Unang Korinto, Kapitulo 14.
Karon, ang tinguaon ninyo sa pag-angkon, amo ang gugma. Handuman ninyo ang espirituhanon ng mga bugay, labi na gid ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios. Ang naghahambal sa iban ng mga hambal, wala naghahambal sa mga tao, kundi sa Dios. Kay wala sing makaintyende sa iya. Sa gahom sang espiritu, nagahambal siya sang tinago ng mga kamatuuran. Pero ang nagawali sang pulong sang Dios, nagahambal sa mga tao, nagabulig sa ila, nagapabakod, kag nagalipay sa ila. Ang tao nga nagahambal sa iban ng mga hambal, nagapalig-on sang iya kaugalingon lamang. Pero ang nagawali sang pulong sang Dios, nagapalig-on sang bugos nga iglesia. Kuntani, luyag kuman nga tanan kamo makahambal sa iban nga mga hambal. Pero luyag ko pagid nga tanan kamo makawali sang pulong sang Dios. Kay ang tao nga nagawali sang pulong sang Dios, labi pa sa tao nga nagahambal sa iban nga mga hambal. Luwas lang kun mayara nga makasaysay sang iya ginahambal, agod mapalig-on ang iglesia. Gani mga utod, kun magkadto ako dira sa inyo, kag maghambal ako sa iban nga mga hambal, ano ang pulos ko sa inyo? Wala gid ako sing pulos kun wala ako nagadala sa inyo sing bugna halin sa Dios. O kun ihibalo, o kun pagwali sang pulong sang Dios, o kun pagtudlo. Bisan ang mga instrumento sa musika nga wala sing kabuhi, subong sang plauta o kun arpa, kun indi maathag ang pagtukar sang ilang nota, ano ang pagkahibalo sang isa ka tawo sang sonata nga ginatukar? Kag kun ang panukar sang manog trompeta indi maathag, sino ang magaaman para sa inaway? Sa amuman nga bagay, ano ang paghahangop sang isa ka tawo sang imo ginahambal kung naghahambal ka sa iban nga mga hambal? Pareho lang nga naghambal ka sa hangin. May madamo nga malingguwahe sa kalibutan, kag ini sila tanan, may kahulugan gid. Pero kung indi ako makaintyende sang lingguwahe nga ginahambal, para sa akon, ang tao nga naghahambal sini, dumuluong. Kag para sa iya, ako, dumuluong man. Tungod kay nagahandom kamo sa pag-angkon sang mga bugay sang espiritu. Labaw sa tanan, tinguhaan ninyo ang paggamit sang mga bugay nga nagapalig-on sang iglesia. Gani, ang tao nga nagahambal sa iban nga mga hambal, magpangamuyo nga hatagan siya sing bugay sa pagsaysay kun ano ang kahulugan sini. Kay kun nagapangamuyo ako sa iban nga mga hambal, ang akon espiritu nagapangamuyo matuod, pero ang akon huna-huna, wala sing bahin sini. Ano karon ang himuon ko? Magapangamuyo ako sa akon espiritu, pero magapangamuyo man ako sa akon huna-huna. Magakanta ako sa akon espiritu, pero magakanta man ako sa akon huna-huna. Kung ang imo espiritu lang ang nagapasalamat sa Dios, ano ang pagsiling sang ordinaryo nga tao nga nagatambong sang kabay pa sa imo pangamuyo sang pagpasalamat? Kay ang imo ginasiling, wala niya maintindihi. Bisan pa maayugid ang imo pangamuyo sa pagpasalamat sa Dios, pero ang iban nga mga tao indi mabuligan. Nagapasalamat ako sa Dios nga makahambal ako sing sobra pa sa inyo sa iban nga mga hambal. Pero sa pagtilipon sa mga tumuluo sa pagsimba, mas maayo pa nga maghambal ako sing limalang katinaga nga maintindihan. Agud matudluan ko ang iban sang salinibo ka mga tinaga sa iban nga mga hambal.
Mga utod, indi kamo magbinata-bata sa inyo nga panghuna-huna. Magpakabata kamo kun nahanungod sa mga kalautan. Pero magpakahamtong kamo sa inyo panghuna-huna.
Nasulat na sa mga kasulatan. Paagi sa mga tao nga may lingguwahe sang dumuluong. Paagi sa mga bibig sang mga dumuluong. Magahambal ako sa sininga mga tao. pero wala sapayan sini. Indi sila magpamati sa akon, siling sang Ginoo. Gani, ang paghambal sa iban nga mga hambal, tanda para sa mga di tumuluo, kag indi sa mga tumuluo. Pero ang pagwali sang pulong sang Dios, tanda para sa mga tumuluo, kag indi sa mga di tumuluo. Gani, kung magtipon ang mga tumuluo, kag ang tagsa-tagsa maghambal sa iban nga mga hambal, kag kung may magsulod nga iban nga tao o kung di tumuluo, indi bala sila magasiling nga mga buang kamo. Pero kung ang tanan maghambal sang pulong sang Dios, kung may magsulod nga di tumuluo o kung iban nga tao, magakilala siya sang iya sala tungod sang iya nabatian. Ang pulong nga iya nabatian magahukom sa iya. Ang iya tinago nga mga panghunahuna mapahayag. Kag magaluhod siya sa pagsimba sa Dios nga nagasiling. Matuod gid nga ang Dios yari diri kaupod ninyo.
Mga utod, ano bala ang buot ko silingon? Sa inyo pagtipon sa pagsimba, ang isa handa sa pagkanta, ang isa sa pagpanudlo, ang isa sa pagpahayag sa tinago ng kamatuuran halin sa Dios, ang isa sa paghambal sang pulong sang Dios sa iban ng mga hambal, kag ang isa sa pagsaysay kung ano ang kahulugan sang amo ng mga hambal. Ang tanan nga ginahimo ninyo, himuan ninyo sa pagpalig-on sang iglesia. Kun mayara nga luyag maghambal sa iban nga mga hambal, duha o kun tatlo lang ang maghambal sing bulos-bulos, kag ang isa dapat magsaysay sang ginhambal. Pero kun wala sing isa nga makasaysay, ti maghipos ang tagsa-tagsa kag maghambal kamo sa inyo kaugalingon lamang kag sa Dios. Ang duha o kun tatlo nga ginhatagan sang Dios sang inughambal dapat maghambal. Samtang ang iban magbinag-binag sang ginhambal. Pero kun sa inyo pagtipon may isa sa inyo nga ginhatagan sang Dios sang mensahe, ang nagahambal maguntat. Tanan kamo sarang makahambal sang pulong sang Dios. Basta nga tag-isa-isa lang. Agud nga ang tanan makatuon kag mapalig-on. Yara sa manugwali ang gahom sa paggamit sing nagakaigo sang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios.
Kay ang Dios indi Dios sang kagamo kundi sang kalinom. Subong sang satanan nga mga iglesia sang mga tumuluo. Ang mga babayi dapat maghipos sa mga pagtilipon sang iglesia. Indi tugot sa ila ang paghambal, kundi ginamanduan sila nga magmasinulundon subong sang ginasiling sang kasuguan. Kun may inugpamangkot sila, sa balay lang nila sila magpamangkot sa ilabana. Makahuluya para sa isa ka babayi ang paghambal sa pagtilipon sang iglesia. Ano? Sa inyo lang bala nagikan ang pulong sang Dios? O kun sa inyo lang bala ini nagabot? Kun mayara nga nagahuna-huna nga may mensahe siya sang Dios, o kun may espirituhanon nga bugay, dapat siya magkilala nga ang ginasulat ko sa inyo sugo sang Ginoo. Pero kun wala siya nagasapak sini, indi ninyo siya pagsapaka. Gani, mga utod ko, handuman ninyo ang pagwali sang pulong sang Dios, pero indi ninyo pagdumilii ang paghambal sa iban nga mga hambal. Himuan ninyo ang tanan nga butang sa nagakaigo kag mahusay nga paagi.